Raamatun toisen kuningasten kirjan 23. luvusta. Ja luemme alkaen jakeesta 21 Jeesuksen nimessä. Siis toinen kuningasten kirja 23-21. Ja kuningas käski kaikkea kansaa sanoen: viettäkää pääsiäistä Herran teidän Jumalanne kunniaksi, niin kuin on kirjoitettuna tässä liiton kirjassa. Sillä sellaista pääsiäistä ei oltu vietetty sen ajan jälkeen, jona tuomarit tuomitsivat Israelia, ei Israelin kuningasten eikä Juudan kuningasten koko aikana. Vasta kuningas Joosian 18. hallitusvuotena vietettiin sellainen pääsiäinen Jerusalemissa Herran kunniaksi. Myöskin vainaja, tietäjä, henkien manaajat, kotijumalat ja kivijumalat ja kaikki iljetykset, joita oli nähty Juudan maassa ja Jerusalemissa, Joosia hävitti, täyttääkseen lain sanat, jotka olivat kirjoitettuna siinä kirjassa, minkä pappi Hilkia oli löytänyt Herran temppelistä. Ei ollut ennen häntä ollut hänen vertaistensa kuningasta, joka niin kaikesta sydämestänsä, kaikesta sielustansa ja kaikesta voimastansa olisi kääntynyt Herran puoleen, kaiken Mooseksen lain mukaan, eikä hänen jälkeensä tullut hänen vertaistansa. Kuitenkaan ei Herra kääntynyt suuren vihansa hehkusta, kun kerran hänen vihansa oli syttynyt Juudaa vastaan kaikesta siitä, millä Manasse oli vihoittanut hänet. Ja Herra sanoi: minä toimitan myöskin Juudan pois kasvoni edestä, niin kuin minä olen toimittanut pois Israelin, ja minä hylkään Jerusalemin, tämän kaupungin, jonka minä olin valinnut, ja temppeli, josta minä olin sanonut, minun nimeni on siinä oleva. Aamen. Tämä kuningas Joosia, joka sai näin suuren tunnustuksen Jumalalta, ettei ennen häntä ollut hänen vertaistensa kuningasta, eikä hänen jälkeensä tullut. Hänet siis Jumalan sana asettaa Daavidin ja Salomonkin edelle sydämen eheydessä ja kokonaisessa antautumisessa Jumalan palvelemiseen. Niin me huomaamme tästä kertomuksesta, että tällä reformilla, uudistusliikkeellä, jonka hän pani toimeen Israelissa, hän pelasti oman sielunsa ja joidenkin ihmisten yksityiset sydämet iankaikkiseen elämään, mutta kansan kohtaloa hän ei enää pystynyt muuttamaan, vaan Jumalan tuomiot tulivat sen kansan ylle ja kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen verrattain pian tämän Joosian kuoleman jälkeen. Joosia eli 600-luvulla ennen Kristusta, tarkemmin sanottuna hän kuoli vuonna 609 ennen Jeesuksen syntymää, Faarao Neekon eli Ramses toisen aikaan, niin kuin käy ilmi tuolta jakeesta 29. Ja kun tuossa sanottiin, ettei kenenkään kuninkaan aikana oltu vietetty pääsiäistä, niin se tarkoittaa sitä, ettei Saulin, eikä Daavidin, eikä Salomon aikana vietetty pääsiäistä. Siellä vietettiin muita suuria juhlia, uhrattiin paljon muita uhreja, mutta Mooseksen lain mukaista pääsiäistä ei siis vietetty. Ja siihen oli kulunut siis aikaa 442 vuotta, kun ainakin siis se aika, kun viimeksi oli pääsiäistä vietetty. Eli jos meidän aikanamme ajateltaisiin sitä, ettei seurakunta olisi viettänyt leivän murtoa 442 vuoteen, niin se merkitsi sitä, että joskus 1500-luvulla olisi viimeksi pidetty leivänmurtokokous Suomessa. On hyvin hämmästyttävää, että tällaisia laiminlyöntejä voi tapahtua kansojen historiassa. Ja että ihmiset ottavat omaksensa tapoja, tottumuksia, jopa Jumalan palvelusmenoja, joista Raamattu ei puhu yhtään mitään. Sen vuoksi aina tarvitaan uudistuksia, reformeja. joku vanha latinalainen sananlasku muistuu mieleen, siinä sanotaan jotenkin niin, että ecclesia semper reformanda est, eli seurakunta on aina uudistettava. Kaikki väljähtyy, kaikkiin tulee lisämuotoja ja tapoja ja tottumuksia, joita lainataan tavallisesti pakanoilta ja vierailta kansoilta, kulttuurimuotoja ja erilaista Jumalan palvelukseen liitettyä tapaa, jolla ei ole mitään perustetta Raamatussa. Ja sen tähden Jumala aina herättää henkilöitä, antaa herätysliikkeitä ja uudistusliikkeitä, joiden tarkoituksena on palauttaa kansa siihen alkuperäiseen Jumalan antamaan Jumalan palvelukseen. Tämä Joosia tuli tähän herätykseen sillä tavalla, että tämä ylimmäinen pappi Hilkia löysi Herran temppelistä lain kirjan. Se oli ollut siellä, mutta sitä ei käytetty vuosikausin, eikä monet kuninkaat olleet sitä ollenkaan lukeneet, eikä tiedetty semmoisen olemassaolosta yhtään mitään. Mutta kun ylimmäinen pappi sen löysi, alkoi lukea ja vei kuninkaalle, niin kuningas repäsi vaatteensa ja sanoi, että mehän olemme aivan eläneet toisten oppien, toisten menetelmien mukaan, kuin mitä tähän kirjaan on kirjoitettu. Ja nyt tämän kirjan sanoma pannaan käytäntöön. Ja siellä alkoi valtava reformiliike sitten. Ja kun Jumalakin näki tämän Joosian mielen laadun, että hän haluaa tehdä parannuksen, maksaa se mitä tahansa, merkitsee minkälaisia muutoksia yhteiskuntaelämässä ja kulttuurissa ja missä tahansa. Erittäin rankkojakin toimenpiteitä. Niin Jumala sanoi, edellisen luvun jakeessa 19. Koska sinun sydämesi on pehminyt ja sinä olet nöyrtynyt Herran edessä, kuullessasi mitä minä olen puhunut tätä paikkaa sen asukkaita vastaan, niin minäkin olen kuullut sinua, sanoo Herra. Sen tähden minä korjaan sinut isiesi tyköä, sinä saat rauhassa siirtyä hautaasi ja sinun silmäsi pääsevät näkemästä kaikkea sitä onnettomuutta, minkä minä annan kohdata tätä paikkaa. Hän siis pelasti sielunsa, mutta se rangaistus tuli sen kansan päälle. Ja siinä luvussa 23 kerrotaan sitten, miten tämä Joosia hävitti kaikki epäjumalan palveluspaikat sieltä, inhottavat, pakanoilta opitut, hyvin paljon haureuteen ja sukupuoliuhreihin liittyviä toimituksia, niin kuin käy ilmi muun muassa jakeesta 4 jakeeseen 7. Ja kaiken näköistä inhottavuutta, jota oli tuotu sinne Herran temppeliin. Ja kun tämä puhdistustoiminta oli saatettu päätökseen, niin sen jälkeen sitten kuningas julisti, että nyt vietetään sitten lainmukaista pääsiäistä. Huomattavaa on, niin kuin tässä aluksi luin, että kaikki vainaja, tietäjä, henkien manaajat, kotijumalat, kivijumalat ja kaikki iljetykset piti hävittää ensin. Eli ihmisen täytyy tehdä sellainen parannus elämässä, jos haluaa Jumalan sanan mukaan viettää oikeata kunnon pääsiäistä. Hänen täytyy tehdä sellainen parannus, että hänellä ei ole mitään muita jumalia, eikä mitään muita herrauksia, eikä tunnusta yhtään mitään muuta, joka saa hänen sieluansa määrätä ja hallita, jota hän pelkää, kuin yksistään elävä Jumala. Ei mitään vainaja, tietäjä, henkien pelkoa saa olla. Ehkä ensi on mustonen näistä puhuu sitten tulevan viikon Raamattutunnilla lisää. Ja on hyvä tehdä kunnollinen parannus, kun löytää tämän kirjan. Mutta kuinka me osaisimme tehdä mitään parannusta, ellei me lue tätä kirjaa? Täältä kirjastahan se löytyy, kuinka parannus tehdään. Mitä on Jumalan tahdon mukainen Jumalan palvelus? Kuinka se hoidetaan ja miten siinä menetellään? Ne ihmiset, jotka eivät lue tätä kirjaa, eivät koskaan oikein pääse oikean parannuksen tielle. Ja elämä on ainaista kamppailua epäjumalan ja pelkojen ja näiden kaikkien tässä kulttuurissa vaikuttavien omituisuuksien ja kieroutumien keskellä. Synnin ja kaiken pahuuden keskellä ihminen tekee kompromissia, häälyy sinne ja tänne eikä tiedä mikä on oikea, mikä on väärin. Mutta kun ihminen ottaa tämän kirjan käteen, se alkaa katella, mitä Jumalan sana sanoo, silloin hän osaa kulkea oikeata tietä, elämään tulee siunaus. Nyt käännämme auki toisen Mooseksen kirjan 12. luvun, jossa on sanottu joitakin ohjeita siitä, kuinka pääsiäinen sitten oikealla tavalla vietetään. Minä hyvin lyhyesti viittaan näihin muutamiin kohtiin, jotka tässä luvussa on mainittu. Luen vähän sieltä ja täältä. Toisen Mooseksen kirjan luvusta 12. Jae 48. Siinä on ensimmäinen kohta, joka on hyvä ymmärtää, myöskin kun me tätä Uuden liiton pääsiäisjuhlaa vietämme. Ja jos joku muukalainen asuu sinun luonnosi ja tahtoo viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, niin ympäri leikkauttakoon kaikki miehen puolensa ja sitten käyköön sitä viettämään ja olkoon silloin niin kuin maassa syntynyt. Mutta yksikään ympäri leikkaamaton älköön siitä syökö. Pääsiäiseen saivat siis osallistua vain ne, jotka Vanhan testamentin mukaan liittyivät Israelin kansaan ympärileikkauksen kautta. Nyt Uudessa testamentissa tämä merkitsee sitä, että Uuden testamentin leivänmurtokokoukseen, tai siis leivänmurto, itse kokouksessa voi olla paikalla, mutta leivänmurtoon, ei voi osallistua muut kuin ne, jotka ovat Uuden testamentin mukaan ympärileikatut. Ei enää lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaan, vaan niin kuin Uusi testamentti sen sanoo, Kristuksen ympärileikkauksella, Kolossalaiskirje 2.11. Ja tämä tapahtuu hengessä, sydämessä. Niin kuin sanotaan Filippiläiskirjan 3. luvussa, Paavali moitti näitä ulkonaisesti ympärileikattuja siitä, että eivät he ole muuttaneet sydäntänsä. Hän sanoi, kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalle leikattuja, sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Ja tätä sanotaan sydämen ympärileikkaukseksi, joka tapahtuu pyhässä hengessä, Kristuksen ympärileikkauksella. Näin on sanottu myöskin 5. Mooseksen kirjassa luvussa 30 ja 6, ja on syytä nyt tämä lukea, koska tämä muodostaa perustan sille, kuka pääsee leivän murtoon. 5. Mooseksen kirja 30 ja 6. Vaikka tämä on jo Vanhassa testamentissa kirjoitettu, niin juuri sen tähden, ei se Vanhan testamentin ympärileikkauskaan ollut tarkoitettu vain ulkonaiseksi toimitukseksi, vaan sen tavoitteena oli saada ihmisen sydän muuttumaan Jumalalle otolliseksi ja kuuliaiseksi. Siis 5. Mooseksen kirja 30 jae 6. Ja Herra sinun Jumalasi ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet niin, että rakastat Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit. Huomaamme kuitenkin, että Vanhan testamentin lakiliiton aikana tähän oli erittäin vaikeaa päästä, mutta uskon kautta siihen päästiin Vanhan testamentinkin aikana. Mutta vasta sitten, kun Jeesus Kristus tuli tänne maailmaan ja teki tällaisen uudesti luovan toimituksen ihmisen sydämessä, synnyttää uudesti ylhäältä, niin sydän muuttuu. Kivisydämen tilalle tulee lihasydän ja ihminen saa hengen sisimpäänsä todistuksena siitä, että hänet on merkitty Jumalalle. Ja jos Vanhan testamentin, Vanhan liiton sinetti oli ympärileikkaus lihassa, niin Uuden testamentin, Uuden liiton merkkinä oli se ympärileikkaus, joka tapahtuu sydämessä,
Pyhän Hengen ja anteeksiantamuksen kautta. Nyt ei siis kenenkään pidä osallistua leivän murtoon, joka ei ole saanut syntejänsä anteeksi, jonka kohdalla Jeesus ei ole tehnyt tätä uudesti synnyttävää työtä niin, että sydän on muuttunut. Se on se ensimmäinen edellytys leivän murtoon pääsemiselle. Ja kun sydän muuttuu, kun ihminen ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan ja Jeesus suorittaa tämän oman ympärileikkauksen siellä sydämessä, niin silloin me synnymme Jumalan lapsiksi, me tulemme tämän uuden liiton Israelin kansalaisiksi ja meillä on oikeudet tulla leivän murtoon. Sitten toinen asia, joka käy ilmi sieltä toisen Mooseksen kirjan 12. luvusta. Toisesta jakeesta. Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen. Siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Pääsiäisestä alkaa tavallaan uusi vuosi. Myöskin ihmisen elämässä vanha katoaa, uusi tulee tilalle ja hän alkaa uudelleen laskea elämäänsä kuukausiansa. Ja näinhän tietysti uudesti syntymisessä tapahtuukin. Me olemme syntyneet lihan puolesta isän ja äidin kautta ja saaneet tämän ruumiin, mutta sitten kun me uudesti synnyimme, niin siitä alkaa meidän hengellinen uudesti syntynyt elämämme, niin kuin Israelin kansalle alkoi pääsiäisestä uusi elämä ja siitä he aloittivat vuoden kuukaudet. Samalla tavalla jokaisen ihmisen täytyy tietää, että hän on aloittanut uuden elämän Jeesuksen Kristuksen yhteydessä ja vanha elämä on mennyt. Kolmas jae. Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa, tämän kuun 10. päivänä ottakoo kukin perheenisäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoo lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä. On siis huomattava, että vanhan testamentin pääsiäistä vietettiin kodeissa. Kukaan ei sitä voinut, semmoista syömäri ollutkaan, että olisi voinut yksinä syödä koko pääsiäislampaan, vuoden vanhaa karitsa. Aina piti ottaa toisia mukaan, joka merkitsee eräänlaista soluyhteyttä. Uudessa testamentissa on myöskin mainittu, että he murtivat leipää kodeissa. Ei ole siis välttämätöntä Uuden testamentin järjestyksen mukaan, että rakennetaan rukoushuoneita, jotta voitaisiin viettää leivänmurtokokousta. Kuitenkin se on yksi mahdollisuus koota niin paljon yhteen ihmisiä, kun huoneeseen mahtuu ja tämmöinen toimitus voidaan yhteisesti suorittaa. Ja näin tästä tulee sellainen suurperhe, joka kokoontuu yhtenä perheenä tätä leipää murtamaan ja tätä uuden liiton pääsiäistä viettämään. Nyt kuitenkin meidän vanhemmiston velvollisuutena on pitää huolta siitä, että se toinen puoli tämän seurakunnan jäsenistä, jotka ei ole tänään paikalla täällä, että nekin pääsee leivän murtamaan. Ja pitäisin aivan välttämättömänä sitä, että kaikki seurakunnan jäsenet pyrkivät ainakin kerran kuukaudessa pääsemään leivänmurtotilaisuuteen. Meillä on sitten joka kuukauden 3. tiistaina myöskin leivänmurtokokous. Mutta jos tämä ei onnistu, niin silloin meidän täytyy pitää huoli siitä, että seurakunnan jäsenet pääsevät leivänmurtoon mukaan. Meillä seurakunnassa on puhelinkuuntelijoita, terveisiä sinne kaikille, jotka nyt ovat vuorossa kuuntelemaan. Ja olemme velvolliset hoitamaan, että nämä henkilöt, jotka eivät enää pääse liikkeelle kodeistansa, saavat siellä kodissansa leivänmurron. Raamattu ei siis sido millään tavalla tätä juhlan viettämistä näihin niin sanottuihin sakraalitiloihin, vaan se on alun pitäen ollut kodissa tapahtuva juhla. Ehkä tämän seikan tutkiminen ja jonkunlaisen reformin tekeminen siinä suhteessa voisi auttaa sitä, että yhä useimmat perheen isät saisivat lisää vastuuta myöskin pappeustehtävässä. Sitten sanotaan, karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli, lampaista tai vuosista se ottakaa. Uuden liiton karitsa on virheetön, täysin virheetön. Uuden liiton karitsa on Jeesus Kristus. Johannes Kastaja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja meillä on vain yksi karitsa. Ei ole montaa karitsaa Jumalan uuden liiton seurakunnalla. Meillä on vain yksi karitsa, Jeesus Kristus, joka teurastettiin Golgatan keskimmäisellä ristillä. Siellä vuodatti verensä meidän syntiemme sovittamiseksi. Ja hänen verensä puhuu hyvää meidän puolestamme. Ja hänen verensä kautta meillä on vapaus. Ja tästä verestä sanotaan näin. Jakeessa 12 ja 13 Jumala sanoi Mooseksen kautta, minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa sekä ihmiset että eläimet ja panen toimeen rangaistustuomio, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra. Tässä yhteydessä haluan sanoa, että Egyptin jumalat, kaikki Iisikset ja Osirikset ja Horukset ja muut, joita vapaamuurarit palvovat tänä päivänä meidän yhteiskunnassamme, ne on sellaisia jumalia, jotka ovat saaneet tuomion kerran historiassa. Ja minkä tähden niitä pitää tuoda suomalaiseen yhteiskuntaan uudestaan? Tai teosofit ja muut tällaiset, jotka katsovat, että nämä Egyptin jumalat kuuluvat samaan valkoiseen suureen veljeskuntaan, johon Jeesus ja Buddha ja Muhammed ja kaikki nämä, ne on jonkunlaisen suuren valkoisen veljeskunnan jäseniä. Raamattu sanoo, että Jumala tuomitsee kaikki epäjumala. Ei ole kuin yksi Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus, joka voi vapahtaa ihmiset synnistä. Ja tämä täytyy pitää ehdottoman selvänä. Millään monijumalaisuudella ei ole sijaa Jumalan seurakunnassa. Ja Jumala jatkaa, ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette, sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Kukaan muu ei ole Jeesuksen tavoin Jumalan virheettömänä ihmisenä, täysin pyhänä ja puhtaana ihmisenä, vaeltanut täällä maan päällä. Eikä kukaan toinen ole omaa vertansa vuodattanut meidän syntiemme sovittamiseksi ja noussut ylös sen jälkeen ja mennyt sen oman verensä kanssa Jumalan eteen ja aikaa saanut iankaikkista sovitusta. Vain Jeesus on tämän tehnyt. Ja sen tähden on uuden liiton välimies, että me hänen kauttansa lähestyisimme Jumalaa ja antaisimme hänen verellensä sen arvon, joka sille kuuluu. Nyt on huomattava, että kun me olemme kaikki syntiä tehneet, kaikki pois poikenneet ja kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet, niin meidän täytyy löytää turva tuomiopäivänä. Kun tuomio käy meidän kohdallamme, meidän perheemme kohdalla tai maailman kohdalla, niin meidän täytyy löytää turva tuomiopäivänä. Ja nyt Raamattu sanoo, että veri on oleva teille merkkinä, suojelukseksi teille taloissa. Ja kun Jumala näkee veren merkin, niin silloin tuomio menee ohitse. Israelissa se tapahtui sillä tavalla, kun ne teurasti sen karitsan, niin isä otti sen esikoispojan kanssa sitä vertaa, ja sitten ne meni sinne oven ulkopuolelle, ja siveli sillä verellä ne oven päälliset ja pihtipielet. Ja kun se yö tuli ja tuomion enkeli tuli jokaisen talon kohdalle, niin sen ei tarvinnut nähdä, kun se veren merkki siellä oven päällisessä, niin tuomio meni ohitse. Ja nyt uuden liiton kohdalla, kun se jälleen tehdään tänne sydämeen tämä toimitus, niin meidän täytyy saada Jeesuksen veren merkki tänne omaan tuntoon. Ja sen tulee olla tuore veren merkki, niin että tuomion enkeli näkee sen. Ja kun se veren merkki on täällä omassa tunnossa, niin mikään tuomio, Jumalan taholta tuleva tuomio, ei kohtaa tällaista Jumalan lasta. vaikka hän olisi huono, vaikka hän olisi riidellyt toisten veljien kanssa siellä huoneessa, niin että olisi mustelmia vielä päässä. Ja vaatteet riekaleina. Ja kurasina kaatunut sinne lätäkköön. Mutta jos hän on ehtinyt sinne huoneeseen sisälle ja on verenmerkki siellä, niin isä saa kaikessa rauhassa rauhoittaa niitä poikia, että istukaa nyt rauhassa. Tuomio menee tämän huoneen ohitse. Ei sen tähden, että te olette hyviä. Te ansaisitte sitten kyllä tuomio. Ja sinä esikoispoika ensimmäisenä näistä olet aina pahaa tekemässä. Mutta kun siellä on se verenmerkki, karitsan verenmerkki, niin Jumala sanoi, että kun tuomion enkeli näkee sen, niin se menee ohitse ja teidän ei tarvitse yhtään pelata. Istukaa ihan rauhassa siinä. Poika sanoi, että meni isä nyt kuitenkin selittämään, että kyllä me yritetään parannusta tehdä. Ei sinne tarvitse mennä mitään selittämään. Jos ei se veri riitä, niin sitten ei riitä mikään muukaan. Mutta kiitos Jumalalle, että veri riittää tuomiota vastaan. Sinun kohdalla ja minun kohdalla, eikä meillä ole mitään muuta turvaa tuomiopäivänä kuin karitsan veri. Ja me iloitsemme siitä, että Jeesus tuli tänne Jumalan karitsana ja niin täydellinen verenmerkki, että se riittää Jumalan silmien edessä. Kun hän näkee tämän verenmerkin meidän omassa tunnossamme, niin kaikki tuomio menee ohitse ja me pääsemme ihan kaikkiseen elämään. Sen tähden meidän kaikkien täytyy pitää huolta siitä, että meillä on verenmerkki omassa tunnossa. Sitten, syökää liha samana yönä, tulessa paistettuna happamattoman leivän ja katkeran yrtien kanssa he sen syököt. Älkää syökö siitä mitään raakana tai vedessä keitettynä, vaan tulessa paistettuna päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen. Älkää jättäkö siitä mitään huomenna aamuksi. Mutta jos jotakin siitä jäisi huomenaamuksi, niin polttakaa se tulessa. Ja syökää se näin. Kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne. Ja syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi. Kun se veri oli vuodatettu ja sitä oli sivelty sinne ovenpäälliseen ja pihtipieliin, niin vain se veri siis pelasti siltä tuomiolta. Mutta nyt oli tarpeen myöskin tehdä siellä huoneessa sisällä joitakin asioita. Siellä ei sanottu, että peskää vaatteenne ja jos pojat on vähän suttusia, kun on nujakoinut siellä ja muuta sellaista. Mutta ei sitä voitu jättää ihan sillensä sitä perhe-elämää. Niin että entiset tavat ja entiset toimenpiteet vaan siellä jatkuisi ja kaiken näköistä sellaista, mitä nyt saattaa olla sitten perheessä. Vaan kyllä sinne perhe-elämään piti saada tämä uusi järjestys, tämä karitsa sisälle. Niin että he saavat ravintonsa ja voimansa siitä karitsasta. Ja nyt uudessa liitossa Jeesus on se Jumalan karitsa ja se Jeesuksen veri, joka vuodatettiin Golgatalla lähes 2000 vuotta sitten, se riittää meidän pelastumiseksemme, taivaaseen pääsemiseksi. Mutta on välttämätöntä, että me syömme Jeesusta ravinnoksemme. Eli otamme hänestä vastaan sen, mitä hänessä on. Päineen, sisälmyksinä ja sorkkine ja kaikkine. Hänen aivosakin piti syödä. Eli meidän täytyy saada omaan ajatusmaailmamme hänen ajatuksensa. Hänen sisälmyksensä, hänen tunteensa pitäisi tulla meidän tunteiksemme. Hänen jalkansa pitäisi tulla meidän jaloiksemme, hänen etujalkansa meidän käsiksi. Siis koko Jeesus piti syödä kaikkinensa. Tämä omituista puhetta tietysti niin sanottua Kaanaan kieltä. Mutta joka syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, sillä on iankaikkinen elämä. Ja on hyvin tärkeää, että me syömme hänet kokonaan. Ja eräs tapa, jolla me voimme häntä syödä, on se, että me luemme koko tämän raamatun alusta loppuun asti järjestyksessä. Vaikka olisi luisia paikkoja, niin kaikki aikakirjan sukuluettelot ja kaikki pitää mennä vatsasta alas. Niin, syö vaan, vaikka olisi kuinka kovaa. Jauha suussa niin kauan, että se murenee. Mutta ei sitä saa raakana syödä. Eikä edes vedessä keitettynä, vaan tulessa paistettuna. Ja se merkitsee sitä, tämä tulessa paistaminen, että kun Jeesus kuoli Golgatalla, niin häntä paistettiin tuomion tulissa. Ja hän on nyt syöntikelpoinen. Me voimme syödä häntä ja tulla pelastetuiksi. Kun tuli kävi hänen kohdallansa, niin se merkitsee eräänlaista ihanaa paikkaa, jossa me varjellumme ja voimme rauhassa häntä syödä. Kerrotaan, tuolla Amerikan preerioilla oli, tai edelleenkin saattaa tulla valtavia tulipaloja, kun on silmän kantamattomiin viljapeltoja. Ja aikaisemmin siellä on ollut semmoisia niittyjä, jotka sitten helle aikana kuivuvat täysin. Ja jos tuli pääsee irti, niin ne on valtavia preeriapaloja. Minä olen kerran elämässäni ajanut velipojan autolla sieltä niiden preerioiden halkia, kun se on valtava näky, kun seisoo semmoisella pellolla, ettei on ihan tasasta joka puolelle, ei mitään vuorta eikä mitään, eikä näy yhtään ainoata taloa eikä hökkeliä eikä mitään silmän kantamattomia, vaan yhtä vehnäpeltoa. Sitten kun menee vähän lähemmäksi, niin huomaa, että siellä on jossain aina 10 kilometrin välillä joku iso maatila, päärakennus. Ja kun tuli pääsee irti, niin te arvaatte, jos on tuuli sitten, kun se lähtee menemään, se menee kauhealla vauhdilla. Ja sanotaan, että on kerrottu, että jos se lähtee liikkeelle, niin ei millään hevosilla päässyt koskaan pakoon, vaan ne paloivat kaikki sinne sen tulen lähtiessä liikkeelle. Ja ainoa tapa, millä siitä voi pelastua, kun näkee, että tuli lähestyy, niin sytyttää vastatulet oman rakennuksensa ympärille niin, että rakennuksen ympäriltä se vilja palaa ensimmäisenä. Ja sitten kun se kova tuli sieltä pyyhältää ylitse, niin sillä kohtaa ei ole enää mitään poltettavaa. Se on palannut jo ja näin tämä talo säilyy tulen aikana. Tuli menee vaan ympäriltä ohitse, mutta sillä kohtaa ei ole enää mitään poltettavaa. Se ei tartu enää siihen, koska se vilja siitä ympäriltä on palannut ja se vasta tuli menee sinne vastaan sitä isoa tulta. Ja humahtaa sitten yhteen ja savut ja akanat ja ruumenet lentää pitkin taivasta. Nyt kun Jeesus tuli meille vapahtajaksi ja haluaa pelastaa meidät ja meidän talomme, meidän perhe-elämämme, niin hänessä kävi jo Jumalan tuomio etukäteen. Ja nyt jos me olemme Jeesuksen lähellä, hänen luonaan, niin kun tuomiot tulevat ja tuli polttaa ja koettelee kaiken, niin meidän kohdalla on käynyt jo tuomio etukäteen ja me emme pala siinä tuomiossa. Sitten se piti syödä happamattoman leivän kanssa ja katkerain yrttien kanssa. Liha ilman mausteita voi olla hyvin semmoinen yksitoikkoinen ja Jumala tahtoi, että tässä on hyvä maku tässä ruuassa. Maistuu hyvältä ja antaa tehtäväksi syödä välillä katkeria yrttejä. Ja kun sinun elämässä tulee sellaisia asioita, että jotkut yrittää katkeroittaa sinun elämääsi, niin syö vaan. Syö vaan kaikki juorut ja jos olet syytön. Ja kaiken näköisiä katkeria, ne tulee mausteeksi elämään. Se on paljon mielenkiintoisempia makuja tässä, kun nauttii näitä katkeria yrttejäkin sitten siinä mukana. Mutta leivässä ei saa olla hapanta. 7 päivää piti syödä happamatonta leipää, ja siitä on annettu Uudessa testamentissa selvä selitys. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 5. luvussa. Mitä se tarkoittaa? Paavali sanoo tässä, että korintolaisille, että se seurakuntaelämä oli mennyt hyvin omituiseksi. Hän sanoi, että kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanaankaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa. Ja te olette käyneet pöyhkeiksi. Ja sitten hän sanoo, eikö teidän pikemmin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne, sillä minä, joka tosi ruumillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo niin kuin läsnä ollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, sitten kun olemme te ja minun henkinynä meidän Herran Jeesuksen Kristuksen voima tulleet yhteen, Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuu lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivän. Ei ole hyvä, että kerskaatte. Siis tällaisessa tilassa seurakunta saattaa vielä kerskata, vaikka selvää syntiä siellä joidenkin yksityisten elämässä. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? Hapatus on semmoista ainetta, jota taikinaan ei tarvitse vaivata sinne joukkoon ja sotkia. Se leviää itsestään, kun panee puhtaan taikinan vaan semmoiseen saaviin, missä ennestään vähän hapanta siellä pohjalla, niin yhden yön jälkeen se on koko taikina hapanta. Hapatus, vähäinen hapatus hapattaa koko taikina, ja seurakuntaelämässä pieni hapatus saattaa hapattaa hyvin äkkiä kukoistavan toiminnan. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Ja tämä on sellainen toimenpide, joka täytyy siellä huoneessa sisällä hoitaa. Perheenjäsenten keskuudessa. Emänä ja isänä piti katsella, että se hapantaikina poistetaan, eikä mitään hapanta ole siellä. Ja tämä kuvaa sitä, että sitä seurakuntayhteyden onnistumista, ilmeisesti vaikka he olisivat pelastuneet Jumalan tuomioilta, niin jos sallitaan tällaisten happamien aineksien tehdä työtä seurakunnan keskuudessa, niin se seurakunta ei pääse mihinkään liikkeelle, ei siitä ole mihinkään lähtiäksi Kaanaata kohden, vaan ne rupeaa riitelemään ja kaikki hapan pilaa sitten sen elämän siellä. Meidän tulisi olla happamattomia eikä happamia ihmisiä. Kukaan kristitty saisi olla hapan? Ja jos tämä oikein tiukasti otettaisiin, niin kukaan hapan ihminen ei saisi osallistua leivän murtoon. Tämä on niin ankara käsky. Siellä sanotaan, että jos joku syö hapanta, hänet hävitettäköön kansasta, eli erotettakoon seurakunnasta. Ja Paavali sanoo tässä, että nämä pitäisi hyljätä saatanan haltuun tällaiset ihmiset. Minä kirjoitin teille kirjassani, että te seurustelisi huorintekijän kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. Tarkoittaa tietysti nimenomaan leivänmurtoa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella, ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Poistakaa keskuudestani se, joka on paha. Eli täällä huoneessa sisällä, jossa pelastetut sitten ovat koolla, syömässä pääsiäiskaritsaa ja nyt Uudessa Liitossa osallistumassa ehtoolliseen, meidän täytyy pitää huolta siitä, ettei synti pääse leviämään. Minkään näköiset tällaiset synnit pääse leviämään jäsenestä jäseneen. Ja minkälaista syntiä ei saa hyväksyä. Sitä voi ymmärtää, mutta sitä ei saa hyväksyä. Me voimme ymmärtää vaikka kuinka pahoja ja irstaita ja inhottavia ja vastenmielisiä syntejä. Eikä olla tuomitsevia. Mutta se ei merkitse sitä, että se hyväksytään. Tämä maailma ihmiset sanoo, että hyväksy itsesi sellaisena kuin olet. Se johtaa synnin hyväksymiseen, syntitottumusten hyväksymiseen. Mutta Raamattu sanoo, että peratkaa pois tällaiset synnit elämästänne. Ja se onnistuu, sen täytyy onnistua. Ja vaikka sitä tuli seuraavana päivänä uudestaan sitä hapanta jostain, niin taas se perataan pois. Ja me menemme uudestaan sille paikalle, jossa tämä hapa saadaan pois elämästämme. Niin kauan kun täällä maailmassa vaellamme, meidän täytyy uudestaan ja uudestaan pyytää Jumalalta kosketusta, että nämä happamat ainekset saadaan pois elämästä. Ja sitä varten tässä leivänmurtopöydässä on kaksi asiaa. Siinä on malja, joka kuvaa sitä verta, joka siveltiin sinne oven päällisiä pihtipieleen, ja siinä on leipä, happamaton leipä, joka kuvaa sitä, että yhtä välttämätöntä on, että me tulemme hänen happamattomuudestaan osallisiksi. Itsestämme tätä happamattomuutta emme löydäkään, Mutta kun me tulemme Jeesuksen luokse, katselemme hänen kirkkauttansa, hänen luonnettansa, hänen elämäntapaansa, opimme hänestä ja emme ainoastaan ota tuota happamatonta leipää tuosta pöydästä, sitä lautaselta, vaan syömme häntä itseään ja hänen happamattomuutta ja uskossa vastaanotamme sitä happamattomuutta. Teemme parannusta elämässämme ja panemme näitä happamia aineksia pois, niin Jeesus hoitaa kansansa. Vajavaisia puutteellisia ihmisiä, kun ne ovat päättäneet perätä sen happaman pois sieltä elämästä ja kotioloistansa ja seurakuntaelämästä. Ja silloin, kun nämä kaksi asiaa on kunnossa, silloin Jumala sanoo, nyt lähtekää liikkeelle ja kiiruusti, sauva kädessä ja kengät jalassa ja vyöllä tässä vyötäisillä valmiina ihminen palveluksen työhön, alttiuden kengät jalassa lähtemään liikkeelle, mihin käsketään, ja sauva kädessä paimentamaan sitä karjaa, joka viedään myös mukana. Koko joukko lähtee liikkeelle silloin, kun nämä kaksi asiaa on kunnossa. Sellainen seurakunta pääsee eteenpäin ja se kulkee taivasta kohden. Ja Jumala on voimallinen pitämään siitä loppuun asti huolen. Aamen.